V historických obzorech tentokrát připomeneme méně známou kapitolu druhé světové války. Zaměříme se na boje u francouzského města Dunkirk, které se do dějin zapsalo především v roce 1940, kdy se odtud podařilo převést do Velké Británie stovky tisíc spojeneckých vojáků. O 4 roky později se u Dunkirk bojovalo znovu a akcí se zúčastnili také Čechoslováci. Právě jim se ve své knize Kříže a hvězdy o Dunkirk věnuje historik Jiří Plachý, působící na Vojenském historickém ústavu a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. O rozhovor ho požádala Martina Bílá.
Pane doktore, my jsme se bavili o tom, že v roce 1940 je taková asi nejznámější akce u Dunkirk. Nicméně vy se ve své knize věnujete roku 1944. Co tam proběhlo?
Tak jak jste zmínila, v roce 1940 Dunkirk vstoupil do, dá se říct, světových dějin. O 4 roky později ta situace byla naprosto opačná. Při postupu spojeneckých jednotek se v Dunkerku udržela velmi silná německá posádka, která odmítla kapitulovat, a během září 1944 jí spojenecké jednotky obklíčily. Ve stejné době se na normandském pobřeží v rámci třetí fáze operace Overlord vylodila také československá samostatná obrněná brigáda, která tam několik týdnů čekala na své bojové zasazení. To mělo širší důvody. Československé jednotky trpěly vlastně po celou dobu války chronicky nízkými stavy a nemožností doplňovat případné ztráty, takže britské velení trochu váhalo s tím jejich bojovým zasazením. A nakonec počátkem října rozhodlo tedy britské velení, pod kterém československé jednotky na západě spadaly, že československá samostatná obrněná brigáda povede obléhání právě té dunkerské kapsy. Takže počátkem října 1944 vystřídali československé jednotky většinu spojeneckých. Některé spojenecké jednotky tam zůstaly jako posilové a převzaly tu hlavní obléhací činnost u Dunkirk.
Můžete nějak přiblížit tu obrněnou brigádu?
V roce 1940 v době bojů o Francii byly ve Francii československé jednotky v síle jedné divize, tedy zhruba asi 12-13 tisíc vojáků, které ale po porážce Francie velmi prořídly. Zhruba 8 tisíc vojáků zůstalo dobrovolně ve Francii, to byly především mobilizovaní krajané, kteří měli ve Francii rodinné vazby a neměli zájem pokračovat dále v odboji a do Velké Británie, kam byly ty jednotky, zbylé jednotky evakuovány, dorazilo necelých 5 000 československých vojáků, z nichž asi 1 000 byly příslušníci československého letectva a zbytek byly tedy příslušníci pozemních jednotek, ze kterých byla v srpnu 1940 vytvořena nejdříve smíšená, potom tedy samostatná a od léta 1943, kdy přijeli i jednotky ze středního východu a samostatná obrněná brigáda. Na začátku toho britského pobytu bylo u brigády něco okolo 3 000 vojáků a ve chvíli, kdy se tedy ty československé jednotky vyloďovaly v té severní Francii, tak jich bylo zhruba 4 200. Takže ten početní nárůst během těch 4 let nebyl skutečně veliký. Částečně to jde na vrub různým nebojovým ztrátám, onemocnění, kdy vojáci museli odejít do civilu ze zdravotních důvodů a samozřejmě z řad pozemních jednotek byly nahrazovány také velmi vysoké ztráty československého letectva a výsadkových jednotek.
Vylodili se ve Francii, dostali za úkol obléhat Dunkirk. Jak to probíhalo, to obléhání?
Obrněná brigáda byla vyšším tankovým svazkem, který byl původně cvičen pro zasazení na pohyblivé frontě, takže ten bojový úkol, který dostali u Dunkerku, nezcela odpovídal povaze jejich výcviku a nešla zcela uplatnit výzbroj, kterou měli, to znamená poměrně velká úderná síla tankových jednotek. Dunkirk to byla v podstatě poziční válka, připomínající spíše léta 1914-1918 na statické frontě, kdy zpočátku československé jednotky provedly 2 větší útoky 28. října a 5. listopadu 1944, při kterých měli tedy poměrně nízké ztráty, získali velké procento zajatců a dalo se předpokládat, že ty německé jednotky donutí nějakou takovou zvýšenou činností ke kapitulaci, ale právě už po tom druhém útoku bylo zřejmé, že Němci, kterým velel velmi fanatický nacistický velitel, viceadmirál Friedrich Frisius, nejsou ochotni kapitulovat a nejsou ani v takovém morálním stavu, že by po nějakých větších tankových úderech sami se rozpadli nebo kapitulovali. Takže zhruba někdy počátkem toho listopadu 44 se přešlo na skutečně poziční válku, kdy ty boje probíhaly tak, že například do předpolí byly vysílány průzkumné hlídky nebo byla soustředěna dělostřelecká palba do Dunkerku. A tak tímto způsobem ten boj probíhal několik měsíců až do jara 1945. Samozřejmě i během těchto bojových akcí tak rostly ty ztráty. Na jaře 1945 dokonce britské velení, které si mezi tím v podstatě uvědomilo význam československé brigády v souvislosti s postupem spojeneckých jednotek do střední Evropy a navrhlo plán likvidace dunkerské kapsy frontálním útokem, který ale předpokládal zasazení poměrně velkých posilových spojeneckých jednotek a především plošné strategické bombardování Dunkerku, kterému nedala souhlas francouzská vláda. V podstatě asi shodou okolností v té době provedli Němci na dunkerské frontě takový, dá se říct, propagační útok, který prokázal, že by tedy dobytí Dunkerku stálo velké oběti na životech. Takže nakonec od tohoto plánu bylo upuštěno, československé jednotky zůstaly až do kapitulace Dunkerku, ke které došlo 9. května 1945 na frontě a symbolicky osvobozování západních Čech se účastnila jenom taková symbolická jednotka, kombinovaný oddíl v síle 140 vojáků.
Pane doktore, vy se věnujete obsáhle v té své knize konkrétním vojákům. Máte tam medailony konkrétních mužů. Můžete některé příběhy třeba připomenout?
Od jara 1943 byl velitelem obrněné brigády generál Alois Liška až do léta 1945, kdy byl povolán jako velitel Vysoké školy válečné a tím zůstal až do února 1948, kdy byl nucen k nové emigraci. Co se týče ztrát, které obrněná brigáda utrpěla od invaze až do léta 1945, tak padlo nebo jiným způsobem přišlo o život 200 československých vojáků, což tedy na první pohled není nějak závratné číslo, ovšem uvědomíme-li si ty početní stavy československých jednotek, tak ty ztráty nejsou nějak zanedbatelné.
A třeba nějaký konkrétní příběh, který vás zaujal, konkrétní osud?
Dá se říct, že ty osudy zahraničních vojáků jsou všechny nějakým způsobem zajímavé. Pro každého z nich byla ta cesta do zahraničního odboje jiná. Našli bychom tady lidi, kteří uprchli už v létě 1939, vstupovali do zahraniční jednotky v Polsku, sloužili v cizinecké legii nebo byli v zajetí v Sovětském svazu. Řada z nich bojovala ve Francii v roce 1940. Zhruba čtvrtina příslušníků byli veteráni bojů od Tobruku a ze Sýrie. Takže ty osudy jsou velmi pestré. Kdybych měl vzpomenout nějaký konkrétní, tak třeba zajímavým osudem byl život vojína doktora Josefa Dopplera. Byl židovský intelektuál, absolvent Filozofické fakulty Německé univerzity, který ve 20. a 30. letech byl velmi aktivním stoupencem komunistické strany. V roce 1934 byl z KSČ vyloučen a v podstatě takovým evolučním vývojem došel až na pozice masarykovské demokracie. Po obsazení českých zemí odešel do Velké Británie, kde získal stipendium na Oxfordu postgraduální. Ovšem v roce 1940 se dobrovolně přihlásil do zahraniční armády, sloužil celé 4 roky jako obyčejný vojín a padl vlastně v prvních dnech toho obléhání Dunkerku při plnění bojových úkolů.
Připomíná dneska něco československé vojáky u Dunkerque?
V roce 1948 bylo toto téma vlastně celých 40 let zcela tabuizováno, tedy pokud pomineme krátkou periodu liberalizace v 60. letech. V době normalizace, když mohli třeba jednou za čas vyjít knihy Františka Fajtla, tak o Dunkerku se nehovořilo vůbec. Ta tradice československých vojáků na západní frontě nebyla vůbec nějakým způsobem připomínána. Po roce 1989 začal takový boom zájmu české publicistiky i historiografie o toto téma a samozřejmě památka vojáků je vzpomenuta řadou způsobů. Někteří z nich byli posmrtně povýšeni do nějakých vyšších hodností, někteří dostali nějaká vyznamenání, jsou vzpomínáni ve svých rodných obcích. V samotném Dunkerku je třeba pojmenována ulice po generálu Škovi. Teď si vybavuju, že třeba v Dejvicích před generálním štábem je pomník příslušníkům zahraniční armády. Takže ta památka těch vojáků jako celku nebo jako jednotlivců vzpomenuta bez pochyby je. Tady, jak jsem zdůraznil, je to ten přínos je v podstatě v tom, že osudy těchto 200 příslušníků zahraniční armády jsou prvně uveřejněny pohromadě a kompletně.
U mikrofonu Rádia Praha byl historik Jiří Plachý.